Sonur Jónasar fór að búa suður í ævi, ég held Eyjarhreppi, maður hann veit samt að mæla hvað það var. Hann var nú þá ekki mikill búmaður. Og það var nú svo sami og sagði faðir sinni eppi slegi allt fjósið. En hann var nú ekki mikill búmaður þegar hann fór sjálfur að búa. Það ekki að Jónasi þótti. Nú fer Jónas eins og hans var venja suður yfir fjall og ríður út þeim með alltaf á hellnum í fiskaferðina sem hann var vanur að fara. Kemur hann til sonar síns og hann tekur náttúrulega ágætlega mót honum og vill hann koma með en Jónas var nú hægur, frekar hægt við. Þegar að blása mæðinni stiður sér fram á kálgarðsveggin. En það er ekkert verið látið í kálgarðin. Heldur var hann fullur af baldursbrá og arfa og þess áttar. Stiður sér svona fram á veggin og stund svo segir hann. Það kennir margra grasa í garðinum hjá dóttir minn. Það var náttúrulega margur að særa það veit það. Þá er fræk saga hann að séra Magnús Helgason sem var skólastjóri kennarstón hann kemur hann var hér prestur eitt ár eða svo eitt tvö ár eftir séra Guðmund Guðmund Einarsson sem lengi var bestu hér og bleið músta. En svo dettur þeim í hug, suður þar, að hann var komið þá, já, hvað tóra hann í suna eða einhvers þar, hann var prestur að það, hann var prestur það, þangað til hann varð skólastjóri.
Það var Kjartan sem fór í suna.
Kjartan fór í suna, já, ég maður ekki hvað sér að Magnús var. Hann var líka prestur að það nefnir sig að Rangavallsvíku. Þegar Kjartan fór hruna þennan fór frá og hvað með, já. Nú kemur sér að Magnús hér vestur, aftur og vill safna fé í annan búnaðskóla, þá var hann þekktur búnaðskólan í Ólafsdal. En búfræðingar þaðan höfðu ekki náð hilli Jónasar á bíltóli. En og Magnús ber þeir upp við hann þeir byrtu hérna, skjóta saman fyrir ég er ná einhvern veginn svo liðist til það komið þessum búnaðskóla á Suðurlandi sem að lenti þó á Kvanneyri þegar hann var nú kom Jónas var andrjúr þessi hann er ekki fengið það álít á það sem hann þekkti búfræðinga hann byrði fengið á eitthvað til sinni til jarðabóta búfræðingur á Ólafsdal. Já, hvað segirðu það, Jónas? Segir sér Magnús. Hvað segirðu það, Jónas? Að mesti bóndi í minni sveit eða þar í nákvæmum hvað var. Hann er búfræðingur Búðardal. Frá Ólafsdal, hann er búfræðingur Ólafsdal. Og það er myntar Ágúst í Byltingahóli, bróður sinn. Þá segir Jónas, dæmalausum manni hefur hann haft að má. Það var þetta mikið eftir af honum. Þó að við hefði væri búin að læra búfræði í Ólafsdal. Það var þó mesti bóndin í hann. Ég man nú ekki þess að sögur að það er fjöld til að því. Fjöldin að þessu til. Jónas var nú yfirleitt andvígur og varfærum við öllum nýjungum og þar á með símann hann gat ekki skildið það að það er til neittna bóta nú stjæður það að það brennur í Reykjavík hótel þetta stóri bruni sem var hótel Íslandi Reykjavík Jú, það fyrkna bruna, það brunni menn inn í þar og...
Það var í stóru bruni 15.
Jú, það var þá, það var einmitt þetta. nú fór fólk náttúrulega til kirkju eins og vant var og kemur að, að bíltóli á heimleið þar sem átti lengra inn á ströndina og segir Jónasi frá þessum mikla bruna sem hefði orðið í Reykjavík þá nóttina og hann átti sem ekki á þessu og segir og hvernig gat það frést svona fljótt með símanum sagði fólki, með símanum og já, segir hann og það gat ekki að hjálpað þetta mikla framfara fyrir þetta það var alveg kakslaus svona þetta kallið út um all land að þá það var hvað ekki neinu gagni þegar ég búið þurfti á því að halda Já og það stiði einsinni að tveir menn fórust í Miðá í Miðdölum hefðu farið að leika sér að skvampa í ánni og ríðu held ég út í hýl einhvern og þeir fóru af hessum eða duftaði eða hvernig það var hérnum og þeir druknuðu báðir þarna og þetta frétti Jónas og Bíltóli þetta var stund fljótt þetta var stund mikil frétt þetta voru kaupamenn þetta komin að sunna aðkvæðamenn þar á bæjum einhverjum Og já, segir Jónas, og hvað nú þetta kallað? Það kallað slys, færi hjátt fólkið, og ég hjátt þetta var nú kallað en framfari, sagði. Það var ekki venja menn væri svona fykti. Það að skvampa út í árhyljum. Fjöldamartin og annað til. Fjöldamartin mann þetta og enn og þetta. Það var svo allt hitt og reyndar alltaf sjálfsagt að þegar að fjárkaupa menn á haustin þann fór hún hér inn um alla dali og hólminum þeir náttúrulega komið til Jónasar bæði í fjárkaupum og svo ef þið þurfti einhver greiða þá var leitað til hans þá vildi hann þreytast á þeim hestar og þeir fengu þá lánaði hesta og svo framvegis nú kemur einn þangað og þar var þá lánaði hest út í hólm eða eitthvað leiðin útir Já, það var allt sjálfsagt. Og hann náttúrulega boðin inn, þá var allir boðin inn þar og strax á kaffi. Og að brenni vín þeir sem það þáðu. Og en á meðan er hestinum náð og hann og lagt á hann. Lagur á hnakkurinn, ferðamannsins. Og þegar hann kemur út að þá sér hann að það ekki hans beisli. Sem hafði verið lagt klárin og spyrir hvað það stendur á því að sitt beisli sé ekki þetta og hann nú óvanur að hlaupa við danska tauma sagði hann og létt og létt beisli fjöldamartin og fleira og mikið hennar já Ég sagði hann sko að ég hætti nú að skrifa hjá mér og á nú ekki heldur að dörfinn eftir nógu langan tíma það kemur því áfram að mars sem ég á nú óskrifa og kannski lifi ég nú ekki hann gælt hand, hann fjöld að hann sko að ég hefði næðið með það bækur og sælir þá er hann mikið betra
Ef þú hefur skrifað, þá er þeim ágætt eiga það. Það gaf mig að sögunum eins og segir þau líka.
Já, ég veit hann, þá myndi ég mikið betur.